Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişelinde güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasyna eferler çekilip başlandy. Daşa uzun göwregli etrawynda satylyp başlanan un ýylatyň talabyny ödemeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Russiýanyň Londondaky ilçihanasy Britaniýanyň barha artýan Rus agressiýasyna garşy durmak diýen tehditlemesi bilen öňümizdäki ýyldan başlap Arktikadaky harby düzümini artdyrmak planlaryna garşy çykdy. Britaniýanyň gorunmak sekretary hökümetiň Arktikany gorunmak strategiýasyny taýýarlaýandygyny we onuň çägünde 2019-njy ýylda Norwegiýede täze harby bazany esaslandyrmak üçin ol ýere 800 harby we deňiz gullukçylaryny ýollajakdygyny mälim etdi. Bu barada Gavin Williamson The Sunday Telegraph neşrine interview verdi. Maglumata görä Britaniýanyň bu baradaky netijesi Russiýanyň Arktikada harby we sanawat mümkinçiliklerini artdyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu sebäpde entek ellenmedik uly energiýa gorlarynyň bardygy aýdylýar. Biz Rus submarinalarynyň sowuk urşy döwründäki derejesini gulay ýagdaýda hereket edip başlandygyny görýäris. Biziň muňa jogap berip başlamagymyz dogry bolar diýip Williamson bellädi. Williamson'ın birliklerinden son Rus ilçihanası Arktika'da harbaların yerleştirilmeğine karşı çıktı. Livan'ın daşarı işleri ministri Onur Çayurd'un ilçisini Beyrut'un koloyundaki halkara aeroportuna ayladı. Bu, İsrail'in gurunu giden sebitte İran tarafından koldunulayan Hizballah toporunun raketleri yığınayandığı vardaki ayıplamalarını yalana çıkarmak dinansığının çayında amal edildi. Gebran Basil 70 diplomatın ve jurnalistlerden ivara toporu hükümetin aeroportun koloyunda raketlerin yerleştirilmeğine ruhsat vermeyecektiğini, şeyledi Hizballah'ın bunu ederden has akıllı dığını aytti. Ol İsrail'in ayplamalarının ne tahkiktiğini söyledi onda inandırıcı delillerin yokluğunu aytti. Geçen hepte İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu BMG'nin bas assambleyesinde eden çıksında Sayı Harbi Toporu'nun aeroportun koloyunda raketaları saklayandığını aydıptı. 1982-nji ýylda Iranyň İslam Revolýusiýa takçylary tarapyndan esaslandyrylan Hizballah topary Netanyahu'nun ayplamalaryna reaksiýa bildirmedi. Täjikistanda bir ýük ulagy ýoldan çykyp gaýadan derýä gaçanda bir maskalanyň 7 agzasy ýogyldy. Ýurdun demirazygyndaky Laksy trawynda 30-njy sentýabrda ýüze çykan bu hadisada başga da 5 adam yaralandy. Ýük ulagy kartoşka ýygmyndan soň owa dolanyp baryardy. Onuň üstünde 11 adam bardy. Ýerli polisiýanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýogulanlar 4 we 45 ýaş aralygynda bolup, olaryň ählisi Sarapowlaryň maskalasyndan ekenler. Sağlık resmiyelerinin Azatlık radyosuna aytmağına göre, hilakçılıktan aman kalanlara ağır şikayetler etiptir. Prezident Emomali Rahmon iyul ayında eden çıksında yurttaki yol hilakçılıklarının gerimini alada bildiripti. Ol 2011-nji ýyldan beri yol hadiselerinde 3300 töwereği adamın ölündüğüne aytti. Gazakstanda nebit işgärlerinin protestini gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen gazak aktivisti rak kefelinden yoğulundan son jaylandy. Türmede kynalandygy aýdylan Maksat Osman Gambetow geçen hepde 35 ýaşynda aradan çykdy. Ol duşenbi güni Janowzende jaýlandy. Osman Gambetowyň jenazasyna ýüzlerçe nebit işgärleri, adam hukuk aktivistleri, merhumyň dostlary we ýakynlary geldiler. Osman Gambetow 2011-nji ýylda Janowzende bir aýlyk protestleri gurdumakda aýplanyp tutuk edilen bir näçe aktivistiň biridir. Polisiýa dekabrda geçirilen protestleri daradynda azyndan 16 adamy atyp öldüripdi. Bu gazak we halkary hukuk goraýjylary tarapyndan ýazgarylypdy. Dosmagambetow 2012-nji ýylda 6 ýyl türmü tutulugyna hukm edilipdi. Eýranda ýakynda ýasama araktan zäherlenip ölenleriň sany 42-ye ýetdi, diýip ýurdun saglyk ministrligi maglumat berdi. Ministrligiň aýtmagyna görä, soňky 3 hepdeniň dowamında ýurdun 5 welaýatynda gaçak alkogol içkilerden zäherlenip 460 adam kesilhanaga ýerleşdirilip, olaryň 16-sy kör bolupdyr. Harmozgan etrawynyň adalet rehmisi ýasama alkogol içkilerini öndürmekde we satmakda süplenip 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. 1979-njy ýyldaky İslam Revolýusiýasyndan soň Iranda alkogol içkileri gadagan edilipdi. Bu düzgün bodanlara pul jerimi salynýar ýa-da gamçylama jazasy berilýär.